Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukovrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Trošimo 9. sat 22. januarskog dana, sve se nadajući kako će neprijatna hladnoća barem malo predahnuti i da će nas pustiti da prošetamo. Posebno je neprijatno ove jutarnje sate, ali srećom postoji utjeha, postoje omiljeni radijski programi i sadržaj koji će nam uljepšati jutarnju rutinu. Nadam se kako ovo doba slušate emisiju Nedjeljom ujutru i kako vas zanimaju priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Mi uvijek u potrazi za atraktivnim primjerima idemo u posjet drugim birojima Radio Slobodna Evropa, a tako ćemo raditi ovom prilikom. Isto tako, trudimo se da vam prezentiramo atraktivne muzičke brojeve najvećih svjetskih izvođača. Ovoga jutra po prvi put s nama jedan neobični bend.
winter and waits for
Ovoga jutra družit ćemo se s jednim bendom koji izvodi žestoki rock, čiji se atributi u najvećem broju slučajeva upravo za njih vežu, a poznati su po divljoj svirci u akcionim filmovima u kojima igraju Roberto Rodriguez ili Antonio Banderas, a zanosno pleše Selma Hayek. Pogađate, radi se o bendu Tito and Tarantula, našoj publici poznatoj po tome što su nastupali na Mostarskom rock i blues festivalu i snimali u tamošnjem studiju Pavarotti. Osnivač i frontman je Tito La Riva, američki muzičar meksičkog porijekla. Premda je rođen južno od Rio Grande, porodica mu se naselila u teksaškom El Paso, gdje je studirao violinu i flautu i svirao u školskom orkestru. Istinsku karijeru započeo je u Los Angelesu sredinom 70-ih i to svirajući latino punk sa nekoliko lokalnih orkestara. Poslije nekoliko uglavnom nepamtljivih albuma osniva vlastiti bend pod imenom Crusados. Okreće se istinskom roku, a njegovi prvi snimci, među kojima je bio i kasnije planetarni hit After Dark, izazivaju veliku pažnju i kritike i publike. Poslije je nastavio pisati filmsku muziku, a sa prijateljem gitaristom Petrom Atanasovim, neke od naših gora listom, nedjeljom svira jam sessione po kafanama i to pod imenom Tito i prijatelj. Od 95. ustalio se naziv Tito and Tarantula i počela je velika žetva muzičkih i filmskih uspjeha. Uglavnom u istom sastavu sa ujednačenim zvukom osvojili su svijet soundtrackovima za filmove Desperados i Od sumraka do svitanja, a učestvovali u realizaciji nekih filmskih projekata u Njemačkoj. U nekima od njih i sam La Riva se pojavljivao kao glumac. Zahvaljujući uspjesima na filmu, sazrelo je vrijeme za objavu njihovog prvog albuma, pa je 97. pojavio se prvijenac Tarantizam, na kome su bile i 4 ranije objavljena snimka, računajući već kultni After Dark. Album je objeručke prihvaćen od strane publike i kritike, a bend je naredne 2 godine, maltene kompletne, proveo na promotivnoj svjetskoj turneji. Njihova 2 naredna albuma, zbog čestih personalnih promjena, ali i nekih istraživanja, uglavnom nisu naišla na potpuno razumijevanje, ali su početkom milenijuma, preciznije 2002. objavili Andaluziju, album koji istina nije doživio prodaju kao prvi, ali je izazvao jednako poštovanje kritike. Potom su tek nastali pravi problemi, jer se odjednom od Tita udaljio i najbliži mu saradnik i lično mišljenik Atanasov, ali bend je nastavio preživljavati praveći filmsku muziku. Tek negdje 2008. došao je njihov novi album, a posljednji 6. su objavili pretprošle godine. Uglavnom radilo se o muzici koju su ljubitelji filma već slušali, a na njim će vas podsjetiti mali izbor našeg producenta Enesa Hrnjičića, zahvaljujući čijem sjećanju se i družimo sa Titom i Tarantulom. Thank you.
Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
Radio
27.
Radio 27.
Radio 27.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti našu web stranicu, pamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Podaci na se govore kako je prošla godina vjerovatno najtoplija od početka mjerenja. Temperature su bile blizu 0,0 stepeni Celzija veće od onih iz 2015. NASA je saopštila da je 2016. treća za redom kako se obara rekord. Naučnici kažu da je glavni faktor ljudska emisija CO2. Najnoviji podaci neće predstavljati veliki šok za stanovnike, smatraju naučnici, kao što je to na primjer bilo prošle godine. Nadalje, navodi se da je posebno toplo bilo početkom 2016. i to pod velikim utjecajem vremenskog fenomena El Niño. To je inače globalni atmosfersko-okeanski fenomen koji nastaje uslijed fluktuacija pravaca vjetrova i temperature vode u tropskom dijelu Tihog okeana. Prema brojkama NASA 2016. je najtoplija do sada, ako se u obzir uzmu podaci koji datiraju još iz 1880. 15. je bila najtoplija sve do sada, a 16. je to upravo postala. Temperatura se povećala od 0,1 do 0,12 stepeni Celzijusa, što se na prvi pogled ne čini mnogo, rekao je za BBC dr. Gavin Schmidt iz tima NASA. Rover Curiosity pronašao nove dokaze o vodi na Marsu. Rover Curiosity, koji pripada američkoj svemirskoj agenciji NASA, otkrio je prirodnu formaciju za koju se vjeruje da predstavlja pukotine u blatu. Rover je prošlu godinu otkrio dosta o istoriji Marsa, uključujući vene, koje vjerovatno potiču od isušenih jezera te mineralnih depozita, koji sugeriraju da je na planeti nekada bilo kisika. Pod pretpostavkom da je interpretacija tačna, radi se o prvim pukotinama u blatu, odnosno isušenim pukotinama koje je rover pronašao na Marsu. Ispucana površina formirana je prije 3 milijarde godina i zatrpana slojevima sedimenata koji su postali slojevite stijene. Erozija vjetrom je izložila razdvojene dijelove koji se nalaze na području poznatom kao Old Soaker. Drugi dokazi na ovom mjestu uključuju slojevitu površinu koja je možda formirala voda koja je tekla velikom brzinom. U Ukrajini rođena beba koja ima tri roditelja. Bračni par koji se zbog obostrane sterilnosti donedavno nije mogao okušati ulozi roditelja, dobio je prvo dijete zahvaljujući učešću treće osobe. List The Times prenosi da su ljekari u Kijevu prvi u svijetu uspješno proveli metodu projezgrenog transfera in vitro oplodnje, koja uključuje učešće DNK materijala tri osobe. Zdrava beba rođena je 5. januara. Naime, ljekari su oplodili majčino jajašce očevom spermom, a onda su kombinovani geni potom prebačeni u jajašce druge žene. Beba je dakle dijete svoja dva roditelja, dijeli njihove DNK, ali također dijeli manju količinu DNK treće osobe. Ipak, beba nastala od DNK tri roditelja prvi put je rođena prošle godine u Meksiku, ali je metoda korištena u Ukrajini podrazumijevala rješenje drugačijeg problema. Ljekari u Meksiku su metodu in vitro oplodnje uz pomoć treće osobe razvili kako bi spriječili prenošenje štetnog genetskog materijala majke na bebu. Kombinujući njene gene sa genima druge žene, izbjegli su rađanje bebe sa opasnom nasljednom bolesti. S druge strane, tim stručnjaka na klinici Nadija u Kijevu uspio je istom metodom stvoriti bebu koristeći materijal neplodnih, a ne bolesnih roditelja. Jedna od prvih stvari koja se uči na času biologije u školi jeste da ljudski organizam ima brojne zakržljale organe poput slijepog crijeva ili umnjaka. Oni su u procesu evolucije prestali da budu korisni jer smo se prilagodili novom načinu života. Ipak američki naučnici nedavno su potvrdili raniju pretpostavku prema kojoj slijepo crijevo nije toliko beskorisno kao što se vjerovalo. Za razliku od umnjaka od kojih i danas možemo da imamo više štete i bola nego koristi, ljudsko slijepo crijevo predstavlja mnogo više od nepotrebne tempirane bombe u abdomenu. Šta više, nova studija pokazala je da služi za obavljanje vrlo važne biološke funkcije. Appendiks, kako se stručno naziva, ili crvuljak, doprinosi kontroli imunološkog sistema. Slijepo crijevo je važan sekundarni imunološki organ, odnosno skladište crvenih bakterija, koje postiču jačanje odbrane organizma od raznih bolesti. Naučnici s Univerziteta Yale i Japanske agencije za morsko-kopnene nauke i tehnologiju predviđaju da će se za 250 miliona godina, zbog kretanja tektonskih ploča koje se spajaju ili razdvajaju ciklusima od po više stotina godina, formirati megakontinent Amazija. Novi superkontinent nastaće na Pacifičkom vatrenom prstenu, a uslijed toga će se Sjeverna i Južna Amerika spojiti, dok će Karipsko more i Arktički okean nestati. Istraživanje je objavljeno u časopisu Nature, a zasnovano je na teoriji ortoverzije, prema kojoj se kontinenti nakon raspada superkontinenta udaljavaju jedni od drugih do trenutka podvlačenja jedne tektonske ploče pod drugu. Promjene se dešavaju tokom više miliona godina. Naučnici su na ovaj način zaključili kako superkontinenti utiču na kretanje Zemlje i predvidjeli Amaziju. Kada nestanu Sjeverni ledeni okean i Karipsko more, bit ćemo na putu ka stvaranju superkontinenta. Južna i Sjeverna Amerika sudarit će se sa Euroazijom kod Sjevernog pola, kaže autor istraživanja Ross Mitchell. Naučnici Japanske agencije za nauku i tehnologiju mora i zemlje podržali su zaključak istraživanja. Posljednji superkontinent, Pangea, formiran je prije 300 miliona godina, a u njegovom centru bila je Afrika. 100 godina nakon nastanka počeo se odvajati na 7 manjih površina, odnosno današnjih kontinenta, uslijed čega je nastao Atlantski okean. Naučnici vjeruju da je Pangea treći ili četvrti superkontinent u historiji Zemlje.
all perceive what I've seen. Wondering when the hell all this will end. Could it be that wall is heaven itself?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
BH kinematografija donedavna je bila među najatraktivnijim i najplodnijim u regionu. Snimljeno je nekoliko svjetskih značajnih projekata, a ovdašnjim sinastama između ostalog dodijeljeni su i Oskar, i Zlatni globus, i Berlinski medvjedi. U posljednje vrijeme, međutim, došlo je do velikog zastoja, prije svega zbog potpune ignorancije aktualne vlasti. Filmski radnici sad mnogo očekuju od programa Kreativna Europa, preciznije od njezina podprograma Medija. O svemu pomalo razgovaram sa najcijenjenijom BH producenticom Amrom Bakšić-Čamo, docentkinjom na Fakultetu scenskih umjetnosti. Amra, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Kažu kako Bosna i Hercegovina, barem među filmski relevantnim zemljama, najmanje izdvaja za kinematografiju, a film opet malo pa donese neku veliku nagradu.
Kod nas je situacija takva da jeste, mi smo na neki način i smanjili ulaganja kinematografiju, ali mislim da sada već možemo osjetiti rezultate tog smanjenja. Jednostavno, u jednom trenutku je bio veliki zamah, bili smo možda prva nacija u regiji sa međunarodno uspješnim filmovima, sve je otvorio dan s Oskar u kome nije bilo ni jednog bosanskog, nije bilo bosanskog novca, ali je bio bosanski film, zahvaljujući dobroti njegovih producenata. No. I time što je to danas, što je to bosanska priča. A poslije toga je krenulo značajnije financiranje od Ministarstva kulture i Fondacije za kinematografiju. Danas se radi o veoma niskom iznosu. I mislim, gdje su novi autori, gdje su ti novi ljudi koji će da nose bosansku kinematografiju za 20 godina? Jednostavno, obim profesionalno proizvedenih filmova u Bosni i Hercegovini nije dovoljna, posebno onaj dugometražni. Zapravo, nagrade nas razmaze, ali situacija uopće nije tako sjajna.
Da, znači i Oskar, i Lobus, i Berlinski medvjedi nisu rezultat razvijene djelatnosti, nego nastaju u natoč stanju u toj djelatnosti.
Ma znate šta, mislim, radi se naravno da uvijek i od strane vlasti, od strane filmskih profesionala, uvijek se radi neko koji je zainteresovan za kinematografiju sa jedne strane. Mi recimo imamo u kantonu stare ove godine pozitivan razvoj, da je ponovo dignut, da je na neki način povećan budžet za film sa 140 na 500 hiljada konvertibilnih maraka, što je velika razlika. Mi bismo naravno željeli i treba nam više, ali sa druge strane ne postoji, kako ne postoji kulturna politika generalno na nivou države, mi ne znamo šta je nama taj film, šta je nama ta kultura. Tako da ako posmatrate veoma često, filmovi će najčešće ćemo biti u novinama kad se razgovara o nekim parama, pa kad ona ispada da se mi svađamo oko novca, ali generalno koja je uloga filma, mislim da nije jasno. Drugo, mislim da smo izgubili, da gubimo domaću publiku, filmovi su sve manje i manje gledani. Uspješni filmovi su u Bosni i Hercegovini sve manje i manje gledani kada su bosanski. Znači, jednostavno mislim da se radi o dramatičnoj situaciji koju zapravo nismo svjesni.
Vi ste među prvima shvatili mogućnosti koje pruža koprodukcija, koje pruža saradnja, koje pruža zajedničko, rekao bih, tržište bivših jugoslavenskih prostora i suradnja kolega koji su i ranije sarađivali na istim projektima.
A znate šta, za nas je na početku već 2000-ih Na početku nečega što se može zvati ova postratna bosansko-hercegovačka kinematografija, za nas je prvi i osnovni način izlaz bio evropski sistem. Evropski sistem nije izlaz isključivo zbog toga što postoji neka mogućnost da se nađe novac, nego i zbog toga što vas stavlja u neki kontekst evropski. S druge strane, stavlja vas u situaciju da morate sarađivati sa kolegama iz drugih zemalja, što znači da učite i napredujete i tako dalje. Tako da to nosi jedan ogromnu korist koja nije isključivo materijalna. I sigurno je da su bosansko-hercegovački filmovi između ostalog i preživljavaju zahvaljujući evropskoj koprodukciji. Ali moramo shvatiti da evropska koprodukcija nije jednostrana djelatnost. Nije ulaganje bogatih evropskih zemalja u manje bogate ili one siromašne evropske zemlje. Evropska koprodukcija je način kako da se pravi evropski sadržaj. A ako kažemo da za koprodukciju u Bosni i Hercegovini postoji samo jedan izbor, i to je izbor, to je Fondacija za kinematografiju, i da je ukupni budžet Fondacije za kinematografiju, koliko ja znam, za koprodukcije možda 150 ili 180 hiljada maraka, jasno je koliko mi ne možemo više ulagati u strane filmove, ne možemo mi biti konkurentni koproducenti. I na taj način, zbog toga što se sve ne zasniva na reciprocitetu, mi smo počeli i da gubimo. Manje para dobijaju bosansko-hercegovački projekti i rjeđe nego prije.
Vama na ruku ide ova kreativna Europa, zapravo podprogram Medija koji nudi dosta novca.
Podprogram Medija je komplementaran, recimo, komplementaran je na neki način svemu onome što produkcijski fondovi nude. Tako da, recimo, vi sada na programu Medija direktno produkcijska kuća ima puno značajnih podprograma. Jedan je mogućnost da dobijete novac za razvoj projekta i novac za razvoj projekta za projekte koji su ispod milijon i 200 je do 30.000 eura. 30.000 eura za razvoj projekta u Bosni i Hercegovini je izuzetno značajan novac. Imate naravno pomoć televizijskoj produkciji, recimo, koju uopće ne učestvujemo, nikad se ni jedan bosanski projekat nije prijavio, jednostavno zato što nemamo, morate imati 50% sredstava obezbeđeni posebno iz zemlje iz koje dolazite. Da. Kod nas je to nemoguće jer televizije ne učestvuju, ali s druge strane izuzetno je važna mogućnost da učestvujemo u treninzima koje Medija, da naši producenti, reditelji, scenaristi i tako dalje učestvuju u treninzima koji su potpomognuti Medijom. I ono što je naravno možda najveća korist do sada u smislu novca i u smislu onoga direktnog efekta, to je podrška filmskim festivalima, koprodukcijskim marketima i tako dalje, gdje naravno Sarajevo Film Festival sa svojim aktivnostima u okviru industrije kotira sjajno, zato što jednostavno ima izuzetnu međunarodnu vrijednost.
A da li naši filmski radnici dovoljno učestvuju u tim programima? Da li apliciraju na pravi način i povlače odgovarajuću količinu sredstava iz...
Pa mi smo izuzetno uspješni. Znate, vi kad pogledate, ako pretpostavimo dva fonda koja se stalno pominju, jedan je Euro Image, koga smo članom već 15-17 godina, ili ako pomenemo Kreativnu Europu, mi uvijek izvučemo mnogo više para nego što zemlja plati učešće.
Ako sam dobro razumio, radi se opet o partnerstvu u koprodukciji.
Da.
Ukoliko imamo jaču kinematografiju, sa većim vlastnim sredstvima možemo povući više novca.
Apsolutno. Jednostavno radi se o tome da nijedan od ovih fondova nije... ovo nisu donacije, da, gdje se učestvuje na donatorskom tržištu, gdje vi za kvalitet projekta dobijate određeni novac. Ovdje to je podrška filmskoj industriji i građenju filmske industrije. I što je filmska industrija bogatija, što ima veću raznolikost projekata koje realizuje i što se brže razvija, vi imate veću mogućnost da aplicirate, da povlačite više sredstava. Postoji cijeli program za, recimo, video igre, kompjuterske igre u okviru programa Creative Europe. Ima program koji je vezan za TV koprodukcije, regionalne koprodukcije u TV sadržaj, u kome mi nismo ni prišli.
Vi producenti se najčešće u kontaktu sa ljudima koji filmu, kulturi, uopšte, umjesto da daju, češće uskraćuju novac. Pa se pita u čemu je intriga? Radi li se to o neukosti, nekompetentnosti, nenaklonosti, nemaru ili o svemu pomalo?
Ma ja mislim da je to samo rezultat cijele situacije u kojoj se mi kao društvo nalazimo i činjenici da jednostavno graditi kulturu i graditi kulturni identitet je izuzetno kompleksna i značajna stvar i postavlja vrlo zanimljiva i važna pitanja koja mi kao društvo, ja mislim, uopće nismo spremni da postavimo. Tako da ja nisam sigurna da vi sad kažete da li je obaranje kulture i situacija koja se nama dešava u kulturi, pa ajde da kažemo i filmu i audiovizualnoj industriji, koja se uvijek navodi kao najbolji primjer. Kada bi to stavili, ja ne mislim da neko bi vam, da bi vam iko mogao reći mi smo protiv filma.
Ja.
Ali bi jako teško našao razlog i znao objasniti zašto je nama film važan i gdje se vidimo u narednih 5 godina, ja. Jer tu su nas prestigli. Mi smo imali konkurentne filmove na međunarodnom tržištu i sjajnu generaciju bosansko-hercegovačkih filmskih reditelja i vrlo spremnu lokalnu profesionalnu ekipu da radi. Ali jednostavno, znate, u Hrvatskoj, u Srbiji dodali su se poticaji za dovođenje stranih koprodukcija, količina novca koja se po glavi stanovnika, računam da su to veće zemlje, ali i po glavi stanovnika količina novca koja se ulaže u film je značajno veća.
Kad je onomad Dani Stanović, mislim da je to bilo prošle zime, javno uručio nacrt zakona o audiovizualnim umjetnostima, premijer Novalić se doimao kao neko ko razumije problem, kao neko ko će pokrenuti stvari, ali evo, vidi ja da ništa.
Ništa se nije desilo. Oko tog zakona, taj zakon je prije toga 2 godine putovao po ministarstvom i to je sklonjeno bilo, pa smo mi to pokušali vratiti na stol. Sada tek od nas ne postoji politički konsenzus ni oko čega.
Ja.
I teško je očekivati da ćemo naći politički i materijalni konsenzus oko toga. Film jeste sjajan način zarade, ali podrazumijeva investicije. To nije način, mi ne možemo imati konkurentnu filmsku industriju, ne možemo imati strane produkcije koje ovdje troše novac i plaćaju ogroman broj hotelskih dana, troše novac u gradovima kojima snimaju i tako dalje, ukoliko država ne odluči da je to važno, ne stavi to kao jedan od prioriteta i uloži određeni novac da bi nešto na kraju i dobilo.
Ja, ali meni opet nije jasno da ljudi ne shvataju kako ovaj zakon nije dobar samo za film. Tu je televizija, tu je sve propulzivnije ove internetske platforme.
Ali ovaj zakon podrazumije da neko mora dati pare za taj zakon.
Da, ali upravo to, kad bi se oživjelo to carstvo televizije, filma, internetske platforme i ostalo, da bi to se na kraju vratilo u državni budžet.
Ali upravo razlog zašto, bar ja tako to mislim, jednostavno pitanje dugoročnosti naših planova. Sad smo već ušli malo manje u samo priču o filmu ili priču o umjetnosti, mislim da je tu pitanje generalno društva, mi sve jako kratkoročno tumačimo. Ovdje jednostavno pitanje koliko će, znači trenutno na početku, prvo to je dosta, treba se dogovoriti, postoji uloga novca iz telekoma, ljudi koji koriste audiovizualne sadržaje, kako taj novac da ulazi u sistem. Jer evropski sistemi ne počivaju isključivo na sistemima donacija. Nego a mi na taj način morali bi uvezati sistem, prihvatiti da novac dolazi. U jednom trenutku neko bi imao manje novca, neko bi u tom razgovoru imao manje novca nego što ima u ovom trenutku. Naravno dugoročno, i to ne dugoročno za 28 godina, da kažemo srednjeročno. Ja mislim da bi već odmah mogli imati rezultate. Ali problem je zaista da mi rješavamo samo dan za dan stvari i tako se filmska industrija, odnosno audiovizualna industrija neće moći pomoći iz situacije u kojoj sada se nalazi.
Ja se uvijek pitam ima li nade da činovnički mozak prihvati argumente Dani Satanovića, Jasmine Žbanić, Dine Mustafića, Amre Bakšić, na kraju producentice naših najboljih projekata, kad ih uvažava čitav svijet i čitava kulturna javnost, ovi naši vračevi naprosto ignorišu.
Pitanje je sljedeće, da li zaista ikome treba to što mi radimo? Mislim, poslije dugo godina bavljenja ovim poslom, često se čovjek osjeti, i to je vrlo česta tema razgovora sa kolegama, da mi to sam sebe, brate, radimo. E to je najgori dio te priče.
Vlastima je uvijek dobar, poslušan, a ne obrazovan.
Šta, mi to sam sebi radimo. Naravno, kad se dobije nagrada ili nešto, lijepo je, svi se obraduju, niko neće reći jao bez veze dobili ste nagradu u Berlinu ili bosanski film igra na tom festivalu i tako dalje, ali dalje od toga danas je uručio taj zakon prije odlaska u Berlin. Dobio je nagradu na Berlinu, film je dobio nagradu na Berlinu, vratili smo se u Sarajevo, ništa nismo radili tom nagradu.
Da.
Razumijete? Mislim, možda samim tim što smo uspješni, što postoji neka, još uvijek neki faktor uspjeha i bez neke velike ulaganja u sistem, možda i to i radi kontra nas.
Hvala mnogo na ovom razgovoru. Natoč svemu, ostanite kakvi jeste i veselite nas novim nagradama.
Hvala vam najljepša.
Valjda će za optimizam razloga biti. Hvala ti još jednom.
Hvala,
prijatno. Do slušanja.
I'm stripped of all my pride. I stand here at your door, sick of all the lies. Oh, let me come inside. I couldn't see myself. The room was filled with signs. A strange woman kissed me, a tattoo in her eye. Forget about the past, forget about the guilt.
TV Liberty, gledajte.
Tragom fotografije iz izbjegličkog kampa u Varaždinu snimljene prije 25 godina.
Iščekujem susret sa svojim prijateljem, čovjekom koji me upoznao u Varaždinu kada sam bio ja jedno malo dijete, vidite na fotografijama.
Kako 20 godina nakon rata žive izbjegli i raseljeni u kolektivnom centru u Doboju.
Prokišnjava, duva, stakla polupana, evo možete vidjeti snimiti.
Zbog tuđeg duga, bez vode, dvije godine.
Ja sam se kupao na Vrbasu ljeto dok je bilo toplo vrijeme. Negdje od oktobra se nisam ni kupao do badnjeg dana.
slobodnaevropa.org
Idemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Krenut ćemo iz Dubrovnika, grada koji na najbolji način pokazuje kako organizovana briga za filmsku industriju veoma brzo donosi novac, i to široj zajednici. Tamošnje su zidine bile idealna scena za nekoliko velikih televizijskih i filmskih projekata, računajući Igre prijestolja, a sad će Dubrovačke zidine glumiti Nottingham u najnovijoj verziji hollywoodskog Robin Hooda. Planirano je da to bude tek prvi film u budućoj trilogiji. Enis Zebić.
Dubrovnik je prema izjavama vodećih hollywoodskih producenata najveći filmski studio na otvorenom sa tip filmova kakvima je ovakva scenografija potrebna. Pohvalio se u izjavi za naš program dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić.
Znači, mi nismo New York ili LA, ali na svijetu, ne sad u Hrvatskoj, na svijetu ne postoji jedan grad prijemčljiviji za filmsku industriju nego što je to grad Dubrovnik. Ne postoji, nije ne.
Dok je u dosadašnjim projektima Dubrovnik bio kulisa za radnju u nekom imaginarnom vremenu, sada će grad i njegovi predjeli, Stradun, podnožje Kule Minčeta, ulica Svetog Dominika i još neke lokacije, prilično aktivno glumiti Nottingham iz 12. stoljeća.
Po riječima i režisera i glavnog producenta, Dubrovnik im je dao šansu da razviju film. Bez Dubrovnika ne bi bilo ovakvog Robikuda. Dubrovnik je po njima peti glumac.
U snimanje će biti uključeno 600 do 800 ljudi. Produkciju rade hrvatske tvrtke, najveći dio tehničke službe daju Dubrovčani, a praksa da se skupe hollywoodske ili engleske profesionalce uspješno nadomjesti podjednako dobrim, a jeftinijim domaćim ljudima, započeto u Star Wars, sada će se nastaviti. Od snimanja stranih filmova u Hrvatskoj u 2015. država je zaradila oko 22 milijuna eura. Međutim, zahvaljujući maćehinskom odnosu bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, prošla je godina bila sušna. Za naš radio govori ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, zaslužnog za privlačenje stranih filmaša, Hrvoje Hribar.
Imali smo tu godinu krize, tako da je ovaj Robin Hood poznat kao arhetipsko lice srednjevjekovnog dobročinitelja, kako ga pamti legenda, za nas također i jedno dobročinstvo. Vjerujemo u oporavak ovog sustava i vjerujemo da ćemo nekako sa tim velikim projektom povratiti nešto od poljuljanog povjerenja.
Ako ovaj Robin Hood uspija, garancije za uspjeh su među ostalim dobar scenarij, dobra glumačka ekipa, Leonardo DiCaprio kao izvršni producent, snimalo bi se dalje. Vlahušić kaže kako je producentu i režiseru ispričao nešto što nisu znali, moguću povezanost Robina Hooda sa Dubrovnikom preko engleskog kralja Richarda Lavljeg srca. Brod kojim se kralj vraćao iz križarskog rata zapao je pored Dubrovnika u Oluju i on se zavjetovao ako se spasi izgraditi crku na Lokrumu. Spasio se, Dubrovčani su kazali kako će oni dići kapelu na Lokrumu, a neka on da novac za izgradnju katedrale u gradu. To je Richard učinio i to su činjenice. A onda kreće dio priče kako je Robin Hood na svoj način pomogao kralju, koji je Vlahušićeva imaginacija i koji se dopao filmskoj ekipi.
Se vratio u Englesku, nije bilo novac. Potrošio novce u križarskim ratovima, morao dati Dubrovačku za katedralu. I onda je Robin Hood pljačkao velikaše kako bi gradio Dubrovačku katedralu i kako bi financirao križarski rat. Onda smo rekli gradonačelniče, hoćete li vi raditi s nama na pisanju scenarija za drugi film? Ja sam rekao, zašto ne, nema nikakvih problema.
Inače, Vlahušiću, koji je gradonačelnik iz koalicije Lijevoga centra, ljulja se fotelja, ali ako ostane bez nje, očito neće ostati kruha gladan. Vlahušić kaže kako je film najbolja moguća promocija Dubrovnika i Hrvatske kao turističkih destinacija. Sigurno je da su Game of Thrones i Ratovi zvijezda pridonijeli izvrsnim ovogodišnjim turističkim rezultatima Dubrovnika. Sada je na redu Robin Hood, a filmove su u Dubrovniku počeli snimati i eminentni indijski glumci. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sad ćemo put Beograda i jednog tamošnjeg kultnog mjesta. Radi se o Kolarcu, višedecenijskom okupljalištu umjetničke i naučne javnosti, jednoj zadužbini koja je uvijek služila na čast svom utemeljitelju ili Kolarcu. Posljednjih dana oko svega se pletu različite priče. Tako Ministarstvo kulture i informisanja čini sve da pomogne nesmetan rad, jer dio zaposlenih tvrdi da je ova značajna kulturna institucija već godinama u teškoj situaciji. S druge strane, rukovodstvo zadužbine negira da je kuća u financijskim problemima, istraživao Dušan Komarčević.
Smanjena sredstva za muzičke programe, zastarela oprema i srezane plate samo su neki od problema na koje su ove sedmice ukazali zaposleni u Centru za muziku pri Kolarčevoj zadužbini. Direktorka Kolarca Jasna Dimitrijević, međutim, u izjavi za Tanjug demantuje te tvrdnje uz konstataciju da je zadužbina povećala broj zakupa i iznajmljivanja sala. Dodaje da je Kolarac imao mjesečne dotacije do pre 5 godina kada su one ukinute usvajanjem zakona o zadužbinama.
Nama bi značilo, bili bi još bolje da imamo ta sredstva, ali daleko od toga da smo ispred zatvaranja ili nečega što govori o tome da ne radimo loše i da nemamo dobre finansijske rezultate. Kalarac nema minus u svom poslovanju.
Potpuno suprotnu sliku stanja stvari daje nam Mirjana Lazarević, urednica muzičkog programa u Kolarčevoj zadužbini. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da su već godinama unazad uslovi rada na Kolarcu teški.
Između ostalog je to najveći problem što mi nemamo novca za ulaganje u infrastrukturu, u bilo kakvo renoviranje, jer sve ide zapravo iz naših zarada. Pa su zato nama zarade zvanjene, mi smo svi na minimalcu već nekoliko godina.
U Ministarstvu kulture i informisanja kažu za Radio Slobodna Evropa da čine sve kako bi se Kolarcu pružila neophodna pomoć u cilju stabilnog i nesmetanog funkcionisanja. Bojan Suđić, izvršni i umetnički direktor muzičke produkcije RTS-a, koja već godinama koristi prostor Kolarčeve zadužbine, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije protivnik stavljanja kulture na tržište, ali ne pominje da Srbija do tada mora da reši strateška pitanja u kulturi.
Inače ćemo zaista doći do toga da samo potražnja određuje i naše programe, što je neprihvatljivo jer znamo na koji način sada mi iskazujemo većinski naše potrebe. Srbija i kulturna politika u Srbiji mora biti takva da promoviše i podstrekuje vrhunsku kulturu, a vrhunska muzička kultura u Srbiji i u Beogradu se pre svega odigrava na Kolarcu.
Koncertna sala Kolarčeve zadužbine otvorena je pre 85 godina i još uvek je prostor sa najboljom akustikom za izvođenje klasične muzike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I'm not alright.
Nedeljom ujutro.
Nedeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju emisiju Nedjeljom ujutru završavam sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. I ovoga puta fokusirat ću se na košarku jer jednostavno ostaje dug prema nekoj temi kojom se duže bavite. Radi se o najvećem sportskom kolektivu sa ovoga prostora KK Bosni koje je međunarodna krovna organizacija FIBA ukinula sankcije uvedene prije bezmalo pa 6 godina. Podsjetit ću vas kako je to bilo nakon što menadžment nije mogao isplatiti velike sume novca igračima koji su u međuvremenu završili svoj angažman u klubu. Najveća prepreka bio je dug prema crnogorskom internacionalcu Nikoli Vučuroviću koji je tražio 180.000 maraka. U Bosni su s početka sporili u vezi sa visinom duga, ali je međunarodna arbitraža stala na Nikolinu stranu i naložila isplatu. Klub je godinama odlagao, ali se ni Vučurović ni FIBA-ni agenti nisu odobrovoljili. Rukovodstvo kluba je u međuvremenu smislilo manevar i pokušalo promjenom imena zametnuti tragove. Spojili su se sa Sarajevskim Royalom i počeli nastupati pod imenom Royal Bosna. Istina, uspjeli su na taj način uhvatiti zraka i ostati u takmičarskom ciklusu, premda na nižem nivou, ali su je opet u tom zaskočili. Jesenas je određen novi rok da se do 23. decembra Vučurović isplati ili da se Bosna gasi. Ovaj put prijetnje su doprle do ušiju odgovorni, pa su konačno angažovane sve snage je da bi se problem riješio. Teško je reći komu valja zahvaliti, ali je nekako došlo do sporazuma sa Vučurovićem koji je navodno pristao na kompromisno rješenje, premda se detalji u čitavom slučaju ne iznose. I to je pametno. Budući su dobre vijesti doprle do FIBA-inih organa, pa su okovi sa bosnih poslova raskinuti. Rano još nagađati, ali valja vjerovati kako su u čitavom slučaju, osim ljudi što trenutno upravljaju Bosnom, bili uključeni i neki zvaničnici iz takozvane šire zajednice. Isto tako kako su se svi naučili pameti kad je upravljanje klubom u pitanju, kad je u pitanju kupovina igrača ili zadovoljavanje nekih nerealnih takmičarskih ambicija. Valja reći i to kako je FIBA-ina odluka došla u najbolje moguće vrijeme. Poslije višegodišnjeg takmičarskog posrtanja, bivši evropski šampioni konačno su dobili nasljednike vrijedne povjerenja publike. Bosne utakmice spadaju među najatraktivnije u aktualnoj Ligi 10, a studenti su čvrsto zasjeli na prvo mjesto. Sad imaju dobre izglede da na vrhu dočekaju i završnicu prvenstva u kojoj će se uključiti i Aleksandrovačka i Gokeja i da će se ravnopravno uputiti u borbu za plasman u regionalnu ABA ligu ili izlazak na međunarodnu scenu preko nekog od drugih regionalnih takmičenja.
Yeah.
I tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Srnječić i Budo Vukobrat.